Ето и вашите критики за неисправувањето со загадениот воздух. Што ќе преземете конкретно вие, ако дојдете на власт во врска со справувањето со загадениот воздух? Имате ли конкретни мерки кои што би ги направила?
Еве, јас ќе искористам оваа прилика во вашата емисија, ексклузивно да кажам, дека ВМРО-ДПМНЕ, откако ќе ја формира новата влада во Македонија, ќе инвестира во проекти за енергетска ефикасност, интензивна гасификација, односно користење на енергенско што е еколошки прифатлив за затоплување на домовите, и во животната средина околу 1 милиарда евра во неговиот мандат.
Со тоа, имате рок некаков план,
да,
кога
во мандатот. Со тоа јас не можам да ви ветам дека веднаш штом ќе дојде ВМРО-ДПМНЕ и веднаш ќе почне да имаме ние алпски воздух, но можам да ви ветам дека драматично ќе се намали загадувањето после успешната имплементација на проекти во вредност од 1 милиарда евра во овие три области: енергетската ефикасност, интензивната гасификација на домовите и индустријата во Македонија, и третиот е заштитата на животната средина.
Господине Мицкоцки, ова е табела од 2015 година, од истите мерни станици кои што и денеска ги цитираме, вие ги цитирате за да се критикува власт. И тогаш воздухот за декември бил 305 ПМ-10, рече си бил исто загаден како и сега. Вие во тој период бевте дел од владачката структура. Ги советувавте ли за вакви мерки да преземат?
Во тој период јас бев, да, советник за енергетика во кабинетот на тогашниот премиер, и да, точно е, ги советував, и во тој период, ако се сеќавате, започна интензивниот процес на гасификација. Тоа е изградбата, најпрен затворањето на клиринчкиот долг, на гасовода до Штип, а потоа и подпишувањето на договорот за финансирање на другите гасоводи од Штип преку Неготино прилеп до Битола, и вториот е преку Скопје, Тетово до Гостивар. И тие проекти за интензивна примарна гасификација се започнати во тоа време, односно тоа се проекти кои што лично јас ги водев, и средствата, да, точно беа обезбедени од претходната влада.
Потоа, но подобрување нема.
Потоа, видете, во енергетиката и во животната средина јас не можам да бидам нити Рамила Шекеринска, нити Зоран Заев, нити Дамјан Манчевски да ви ветам алпски воздух. Но јас можам методологија да ви кажам, и еве ви кажа.
Уште кратко време Зоран Заев ќе биде премиер, а вие ги имате министри за внатрешни работи и за труд и социјала. Имате веќе конкретни имиња кои ќе бидат тие?
Па не, генерално профилите на луѓе ги дефинираме. Луѓето кои што треба да бидат таму, треба да бидат луѓе кои што се пред се чесни, луѓе кои што немаат темно петно во минатото, луѓе кои што се разбира, ќе имаат задача да ја обезбедат, би рекол, победата на известната победа на опозицијата, да не дозволиме да ни се случуваат излезености од 90 и нешто повеќе процент.